Já, það var einu sinni karl og kerling í koti og þau áttu sér þrjáru dætur sem að hétu Ása, Signý og Helga. En í flestu þessum ævintýrum þá var nú Helga þetta útundan og eins var með þessa Helgu. Það var til, í kotinu þá var til snælda sem var spunnið á og inni oft. Og einu sinni í óskaplega góðu veðri þá finna þær nú upp á því Ása og Signý að það er langa til þess að fara að spinna. En það voru hamrar sem að þau voru hamrar svona þarna hjá bænum og þeim fannst það svo skemmtilegt að fara út á hamrana og spinna því þá gat snöldan það var lengri þráðurinn til lit hana síga svo leiðis. Og þær byrja mömmu sína að gefa sér nú falleg ull og gefur þeim rauða ull og þær fara að spinna en allt í einu þá slitnar þráðurinn og snældan fer niður fyrir. Og stelpan leggur á stað að leita eftir snældinni. Og hún finnur hana nú ekki. En þegar hann hefur gengið að því lengi þá mætir hún konu sem er í blárri kápu og hún heilsar henni, ekki svona kurteis í orði, kom sæl, segir hún. Þú ert sér snældu hérna. Jú, segir hún, ég sá snældu þarna. Ég tók hana og fór með hana heim. En viltu nú ekki koma og vera hjá mér í nótt og þá skal ég láta þið fá snælduna. Stelpan fór svo með henni heim og hún segir við henni en fyrst þú verður nú hjá mér í nótt, þá verður nú að gera svolítið og vinna til þér næturgreiðanum. Þú átt að mjólka kýrnar mínar og ganga frá mjólkinu og vera góð við það sem kemur í fjósi til þín. Stelpan fer nú smarra kúnum og rekur þeir í fjós og ætlar að byrja að mjólka en kýrnar láta voðalega illa. Því að hún er nú ekkert lægin, hún hrifsar í spenana og sparkar í þær eða er ekki standa kyrrar. En þær slá á móti og setja niður fyrir henni mjólkina, svona fór það nú að hún hefði lítið af mjólk. En allt í einu þá sér hún koma sjö litlar mýs og þær fara upp að snuðra þarna í kringum hana. En hún rekur þær burt og er ekkert með vanskan. Svo fer hún nú, hún er búin að þessu með mjólkursopa sem netti var og gengur hún frá honum. Það var nýst eitthvað lítið. Svo kemur hún inn til blákap og hún segir, ertu nú búin með það sem ég bara sagði þér að gera? Já, segir hún, ég er búin að því. Já, ég segir hún, það skal þú nú bara sofa í nótt og svo borga ég þér kaup í fyrramálið. Já, ekki veit nú af, segir stelpan. Svo sefur hún nú hérna nóttina og enn um morgunni þá kemur blákapa til hennar og hún er með kassa svolítið inn í hendinni og segir gerðu svo vel hérna kaupið þitt stelpan þakkar ekki fyrir hann hrifsar af henni kassan og strunsar á stað en snælduna fekk hún nú. En hún segir við hana blákapa en þennan kassa máttu ekki opna fyrir á þínum heiðursdegi, alls á sína giftingardegi. Svo fer hún heim, en hún heldur prunginn með kassan. Jæja, svo fer allt að hinu fyrir Signýju. Hún spinnur svo snældu og hún missir hennar og hún hittir blákap og fer alveg eins og Ása systir hennar. Hún er vandi kýrnar og en samt þegar hún sitt kaup og hún má ekki opna sinn kassa fyrir sínum heiðursdegi heldur. En nú eru þær svo prungnar þegar þær eru með kassa sína ekki eigin og helga svona kassan og sér bara svona þína kassa í þessi svona eitthvað fallegt sem þeir að klæða sig á sínum heiðursdegi. Þeir helga litla byrðin og með mér sín ósku vel að gefa sín ullalag til að spinna. Hún lætur henni að hafa ljóta ull. Hún fyrir með henni út á klettan og fyrir að spinna en samt slitna nú hjá henni þráðurinn og hún missir snældina. Og hún fyrir að leita hennar og hún er ekki lengi gengið þegar hún mætir konin í bláu kápunni. Og hún býður henni kurteislega góðan dag og segir, ekki vænti þú að sé snældu. Hérna neðstæðar. Jú, segir hún, ég hef séð snælduna þína en nú skal það koma heim með mér og vera hjá mér í nótt. Ég ætla að byrja að gera úldi fyrir mér, segir hún, þú átt að hugsa um kýrnar mínar og svo fór hún með henni heim og hún fór í fjósið um kvöldið, hún rósku góði kýrnar og henni gekk ágætlega mjólka og hún strauk þær og klappaði þeim og svo komu litlu mísnar og hún gaf þeim mjólk og þær trýtluðin í holur sína rettur. Svo fór hún inn til blákápu og hún var þakkað inn og fyrir hvað hann begert allt saman vel. Svaf hún aður nóttinni, svo kemur hún á morgunin blákapa með kassa, en hann nú ekki fallegur. Hann brendur á einu hodninu. En hún segir við hana að hún með ekki opnað hann á kassa fyrir hann sínum heiðurstegi. En það ekki vita að það sé verra í þínum kassa heldur en hinna þó hann sé svona, segir hún. Helga þakkar fyrir sig og kveður og heldur svo heim. En þegar hún kemur heim og fyrir sína kassan þá hlæja hann og systirinn og heldur þetta enn og ljóti kassin og inni haldið eins. En Helga litla hún gengur á kassani sín og maður sem skulum og geyma hann vel. Svo líður nú býður. En einn dag þá ber það að garði á bæin þarna til bóndans og eða kallur kellingar, ríðandi mann. Og þetta þá konungssonur og fjarlægur ríki og hann að leita sér til kvamfangi, hann spyr bónda hvert að hann ekki dætur. Jú, hann á tvær ljómandi dætur. Og svo fer hann inn, kall og segir, Ása, þarf það nú að laga þig til, það hvað maður að byrja þín? Og Ása fer nú að tensa sig alla til og teka hann og kassa sinn og hugsa sér hún skurinn og klæðast því það sem í hann sé það sem eitthvað fínt og fallegt. Þegar hún opnar kassan þá sekkur patta upp úr honum og bítur af henni nefið. Ó, þetta var nú það auma. En móðurinn kunni gott ráð, hún batta hana strút, alveg tók klút og batt um munnin og nefið. Svo fer hún út og komi maður, hann ætla nú að heilsa henni vel, hann vil nú helst kyssa brúðræfnið. En hún nú ekkert kyssileg, svo að hann lætur hann að fara sig að það kom ekki til mála hengi til gifst neflausri stúlku. Svo hún snöyta nú inn eftir. Þá fer nú Signý að laga sig til og skildi hún fara út og hún fer að tekur kassa sinn og hugsa nú þessi eitthvað óskaplega fallegt í honum. En þegar hún opnar hann þá stekkur patta sem bítur af henni hendina, hægri hendina. Og þá setur hún hendina í falla. En þegar hún kemur út þá ætlar hann að rétta henni hendina, bíðillinn. En hún getur ekki rétt hægri hendina. Og þá vil hann ekki taka það vinstri, spyr hvað að henni sé, þá erum handlaus og hann vill ekki giftast handalausa stúlku, það ekki mjög getur mála. En átti ekki fleiri dætur. Segir hann við bónda. Jú, segir hann en það nú svona hálgjörðu lesa lengur. Mér langar nú að fá að sjá hana samt, segir komið maður. Svo fer nú kallinn og segir Helga. Það komið maður úti sem að vera að byggja þín. Þú skal þú fara og þú að þér upp og laga þig eitthvað til. Þegar nú Helga litla, hún var nú oftast í eldhúsinu. Sótu og skítu þegar þú þvær sér. Svo þegar hún opnar kassan sinn, en þá var nú heldur annað í honum. Það bara þessi fín í skrúði og gullskór og hvaðina. Hún klæðist þessu og þér út. Og það var nú ekki svo að koma að spyrja. Hún var sett á bak á drygkvítan, gæðing og þeist með hana inn í konungsríki. Og þar var slegið dillur í veislu. Og þannig endaði þetta ævintýri. Hún fyrir þetta að launum fyrir það hvað hún var góð. Það ævinlega að launa það sem vel gert, en hitt síður.
Hver kendur þér þetta eða hvernig hefur þú segja þetta ævintýri?
Þetta hefði ég líka móður mínu segja. Hún sagði mér allar þær sögur sem að ég kann.